คือเนคขมะที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการเจริญอริยวงศ์นั่นเองบวชเข้ามาปฏิบัติตามอริยวงศ์ทั้งหลายที่พระอริยะในอดีตทุกพระองค์เคยปฏิบัติมาพระอริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตพระอริยะเหล่านั้นท่านก็อยู่ดำรงอยู่ในอริยวงศ์นั้นอริยวงศ์ก็คือการสันโดษในจีวรบิณฑบาต ที่อยู่อาศัยและยินดีในการเจริญภาวนาตรงนี้ยกตัวอย่างว่าเนคขัมมะบารมีก็คือสมถะภาวนาทั้งหลายสัพพทาก็คือกสิณ10อนุสติ10อสุภะ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญาธาตุ4อรูปฌาน4ทั้งหลายท่านบอกว่าวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะที่กล่าวในวิสุทธิมรรคอย่างพิสดารไม่ว่าจะเป็นกสิณ10อาศัยพื้นฐานมาจากการรักษาธุดงค์13อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐานการกำหนดธาตุอีก1ข้อความเหล่านี้พิสดารอยู่ในวิสุทธิมรรคแต่ในวิสุทธิมรรคนั้นกล่าวแนวทางของผู้ปฏิบัติเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าพุทธสาวกทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ก็ศึกษาและปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคเหมือนกันปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป้าหมายที่แตกต่างกันสาวกทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะเจริญสมถะเพื่อจะยกตนให้ออกจากวัฏทุกข์ให้ออกจากสังสารทุกข์แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพียรประพฤติปฏิบัติในสมถะเหล่านี้เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสาวกทั้งหลายท่านเจริญเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นการปฏิบัติโดยการสร้างอุปนิสัยสร้างอัธยาศัยในเนกขัมมะสร้างอัธยาศัยสร้างเนกขัมมะบารมีเพื่อเป็นอุปนิสัยให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันในวิสุทธิมรรคข้อปฏิบัติเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ปรารภสาวกโพธิญาณส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ปฏิบัติปรารภสัมมาสัมโพธิญาณประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่อบรมสมถะทั้งหลายตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะเราจะเห็นว่ากระแสทานท่อทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยหลั่งไหลอย่างมากมายหาที่เปรียบไม่ได้กุศลจิตแต่ละวันแต่ละวันที่เกิดขึ้นเนี่ยหาประมาณไม่ได้แต่ว่ากุศลธรรมเหล่านั้นก็น้อมไปเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในสมถะอยู่ในกรรมฐานเหล่านี้แต่ละวันแต่ละวันขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ขอเป็นบาตรให้เห็นอริยสัจเถอะจะบรรลุตอนเช้าก็ได้ตอนสายก็ดีตอนเย็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะขอให้มันบรรลุเถอะภายในวันนี้ขอให้บรรลุเถอะพรุ่งนี้ต้องบรรลุเป็นต้นตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ตั้งเป้าหมายเพื่อการบรรลุทุกเช้าค่ำตั้งเป้าหมายเพื่อการบรรลุตลอดวันตลอดเดือนและก็ตลอดปีตลอดชีวิตนี้ต้องบรรลุให้ได้นั่นคือเป้าหมายของผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายท่านคิดอย่างนี้น้อมไปเพื่อนิพเพทภาคิยะคือน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะตั้งกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อให้กุศลเล็กน้อยกุศลธรรมเหล่านี้จะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้เป็นอุปนิสัยแห่งบุญกุศลเนี่ยนะเรียกว่าสืบพูดแบบสำนวนที่เราฟังอยู่บ่อยๆก็คือขูดร่องแห่งความคิดที่เป็นไปกับบุญกุศลว่าให้กุศลธรรมเหล่านี้มันหลั่งไหลไปในทิศทางเนี้ยคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่พระโพธิสัตว์มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ศึกษาปรับความรู้ปรับทัศนคติทำความเข้าใจในอธิศีลสิกขาทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วพยายามตั้งเป้าหมายว่าจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามนี้ชีวิตขอดำเนินไปตามศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแสดงเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตสมถะทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงท่านก็เรียนรู้จนปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดเนี่ยนะ เว้นไว้แต่กลุ่มนิเพทภาคิยะเพราะท่านปฏิบัติเพื่อวิเศษภาคิยะ เพื่อให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยท่านกุศลธรรมทั้งมวลที่มีอยู่ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นภาคเพียรพยายามที่จะเจริญที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องบรรลุภายในวันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้หรือภายในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือบรรลุในฐานะสาวกแต่ปรารถนาว่าขอการตรัสรู้ของเราจงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้แห่งสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้การพ้นจากทุกข์ของเราจงเป็นไปเพื่อการพ้นจากทุกข์ของสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้มันก็เลยน้อมไปเพื่อจะเจริญบุญกุศลสร้างอุปนิสัยสร้างอัธยาศัยเนี่ยนะสร้างคุณงามความดีเพราะบุญกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคู่ควรที่จะชักนำสัตว์ให้ออกจากโลกเรียกว่าโลกกนายกเนี่ยนะพระผู้เป็นนายกของโลกนายกก็คือผู้นำโลกให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์นำโลกให้พ้นจากสังสารทุกข์นี่มาดูข้อปฏิบัติปัญญาบ้างเนี่ยนะว่าปฏิบัติหรือเจริญปัญญานั้นเจริญอย่างไรท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแสงสว่างปัญญานั้นไม่อยู่ร่วมกับโมหะอันเป็นความมืดปัญญานี่คือความสว่างในโลกนี้ปกตินั้นต้องถือว่าเป็นโลกที่มืดมิดหุ้มห่ออยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยนะพันแสงสว่างคือปัญญาเท่านั้นแหละที่จะสาดส่องให้เห็นโลกตามเป็นจริงพันปัญญาที่เปรียบเหมือนแสงสว่างพระโพธิสัตว์หวังความบริบูรณ์ในปัญญาหวังปัญญาที่จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปจะต้องเว้นเหตุแห่งโมหะเนี่ยนะมุ่งกำจัดอาหารแห่งโมหะตัดอาหารแห่งโมหะทำให้โมหะมันเฉาตายไปในที่สุดถามว่าโมหะเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นอาหารของโมหะท่านบอกมีความริษยาเป็นอาหารเนี่ยนะโมหะนี่มีความริษยาเป็นอาหารก็ริษยาว่าโอ้คนนั้นก็ทำดีเกินเราแล้วคนนั้นเขาก็มีดีเกินเราไปจนก็มุ่งกำจัดความริษยานะริษยาลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คืออาหารที่อร่อยของโมหะแล้วก็กำจัดอาหารของโมหะก็คือความเฉื่อยชาเฉื่อยชานี่คืออะไรตัวนี้ก็ไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่เนี่ยนะเมื่อไหร่ก็อนุรักษ์ได้ตามเดิมเป๊ะหมดเลยเนี่ยนะแรกเริ่มเดิมทีศึกษาธรรมะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยนะ10ปีผ่านไปก็ฉลาดเท่าเดิมพวกนี้เรียกว่าพวกเฉื่อยชาพวกอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์สติปัญญาตอนไว้ก็เรียกว่าสติปัญญาไม่เจริญไม่งอกไม่เงยไม่งามอะไรเลยเฉื่อยชามากหมายความว่ากลุ่มนี้เฉื่อยชาในการเจริญกุศลนะแต่เรื่องอกุศลเนี่ยตื่นตัวทันทีเลยมันก็ไอความเฉื่อยชานี่เป็นอาหารของโมหะหรือความซบเซาเนี่ยนะซบเซาเสื่องซึมง่อยเงาพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารอร่อยของโมหะโมหะมันชอบงอกเงยมากปุ๋ยอย่างดีของโมหะมันก็กำจัดความเฉื่อยชาออกไปกำจัดความซบเซาเนี่ยนะครับซบเซาเนี่ยคล้ายมีงูชนิดหนึ่งเนี่ยงูแมวเซาไอ้งูแมวเซาเนี่ยนะเขาเรียกว่างูตัวนี้มันร้องเหมือนแมวก็เลยเรียกว่างูแมวเซาแต่ว่ามันช้าลักษณะมันคล้ายๆกับงูเหลือมแต่ว่ามันสั้นงูเหลือมยาวแต่ว่าดูไกลๆเหมือนงูเหลือมแต่ว่ามันสั้นทีนี้ถ้ามันกัดใครเนี่ยนะคนนั้นจะง่วงหลับยาวเนี่ยนะก็หลับตลอดไปลักษณะแล้วก็เรียกงูแมวเซาเนี่ยเพราะเวลาถ้ามันโกรธขึ้นมามันจะร้องเหมือนแมวถูกตีงั้นนะมันก็ร้องแบบนั้นเรียกงูแมวเซาพวกนี้เรียกว่าซบเซาคล้ายๆแบบนั้นนะขี้เกียจหนักไปทางเกียจคร้านไม่หวังความเจริญงอกเงยอุ้ยซึมๆเนี่ยนะไม่รู้ทีหน้ามันครอบอะไรได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะก็แปลกนะบางคนเนี่ยพอเอ่ยคำว่าธรรมะเมื่อไหร่นะหาวขึ้นมาแล้วนะก็มานี่เจอหลายคนละเขาคุยเรื่องอื่นนะหูตาสว่างสวยไปหมดเลยนะแล้วเจอคุยธรรมะปั๊บเนี่ยก็หาวขึ้นมาเลยนะหาวอยู่นั่นนะหาวจนเราเกรงใจอย่างนั้นเลยต้องเปลี่ยนเรื่องคุยแค่นั้นนะสว่างสวยไปหมดนะก็อาหารของโมหะอีกอันหนึ่งก็คือความเกียจคร้านเนี่ยนะความขี้เกียจเนี่ยนะพวกนี้ก็อนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ความขี้เกียจก็ยินดีในคุณที่มีอยู่แล้วพอแล้วเนี่ยนะพอแล้วในด้านสติปัญญานะก็เกียจคร้านยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ ชื่อเรียกว่าชอบหมู่เรียกว่าเพอร์เจอร์ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละก็มีนะบางแห่งพระภิกษุเนี่ยนะบางรูปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเดินดูที่ไหนเขาคุยกันบ้างเว้นแต่คุยธรรมะนะก็จะเข้าไปร่วมหมดเลยแต่ถ้าเริ่มมีได้ยินว่าตรงนั้นคุยธรรมะเดินห่างไกลๆเนี่ยนะถ้าในนั้นมีคนชอบคุยธรรมะอยู่ด้วยคนหนึ่งเขาจะไม่เดินไปแต่ถ้าตรงไหนเดรัจฉานคาถาพูดเรื่องเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะไปเป็นหัวหน้าเนี่ยนะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่มันตั้งวงได้อะตั้งพักตั้งพวกเป็นสมาคมเดรัจฉานคาถาบรรพุนี้ก็ยินดีในการคลุกคลีเป็นหมู่เป็นคณะชักชวนคุยแต่เว้นแต่คุยเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะเรื่องอื่นคุยได้หมดวิจารณ์อย่างละเอียดละออทียิบเว้นแต่คำสอนนั้นพวกนี้ก็เวลาเข้ามาอยู่เงียบๆก็หลับง่ายเนี่ยนะตื่นก็ไปหาพวกต่อไม่ตั้งใจมั่นแน่วแน่เนี่ยนะพวกนี้จิตใจก็ค่อนข้างเรรวนรวนเรไม่ค่อยเอาแน่เอานอนอะไรเนี่ยนะไม่มีความคือไม่มีความมุ่งมั่นอะไรสักอย่างเป็นคนที่ไม่มีทิศทางชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นพวกนี้ไอ้ชีวิตที่ไม่มีทิศทางไม่มีความตั้งใจไม่มีเป้าหมายอันนี้ก็เป็นอาหารที่โมหะบอกว่าชอบเนี่ยนะปุ๋ยอย่างดีเลยนะก็อย่ามีเป้าหมายเลยอย่าไปตั้งความปรารถนาไปเรื่อยๆก็ไปวันๆหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะเรียกว่าขาดความตั้งใจที่แน่วแน่ขาดความชัดเจนคือไม่มีความชัดเจนก็เหมือนก็พวกมากลากไปแต่พวกนี้ไม่ชอบพวกที่เจริญกุศลนะชอบพวกที่เจริญอกุศลเนี่ยนะแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของญาณไม่สนใจในเรื่องของปัญญาไม่ชอบเรื่องของปัญญาอะไรที่เป็นอาหารของปัญญาไม่ชอบเนี่ยนะชอบแต่อาหารของความโง่เขลาแล้วก็ถือตัวแบบผิดๆเนี่ยนะสำคัญว่ารู้หมดแล้วรู้แล้วเนี่ยนะอย่างเขาเนี่ยฟังใครได้เขาระดับนี้แล้วเป็นต้นนะวันนี้ก็ถือตัวผิดๆสำคัญผิดๆนะโง่เรียกว่ากลุ่มบัณฑิตเทียมเนี่ยนะสำคัญตัวว่าเป็นบัณฑิตไปเท่านั้นเองไม่มีการสอบถามเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นข่าวสารบ้านเรื่องราวทั่วๆไปเนี่ยโอ้ยสนใจจะถามซอกแซกล้อมหน้าล้อมหลังถามตั้งประเด็นในการเปิดเรื่องได้หมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเว้นแต่อริยสัจเนี่ยนะเงียบกริบเลยนะไม่มีการหาช่องหาแนวหาทิศหาทางแบบเพื่อฝ่ายรู้ไม่มีเนี่ยนะบอกโอ้ยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมคำว่างั้นนะปิดๆหน่อยได้ไหมเทพธรรมะคำว่างั้นนะคล้ายๆแบบนั้นนะจะไม่มีการสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นปั๊บเรื่องไม่เป็นเรื่องไหนที่มันใกล้ต่อปานาติบาตใกล้ต่ออทินนาทานใกล้ต่อกามีสุมิจฉาจารใกล้ต่อมุสาวาทใกล้ต่อพุสวาจาสุราเมรายการกินเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยโอ้ยถามละเอียดยิบไปหมดเลยเรียกว่าโอ้ทรงจำแม่นหมดนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องคำสอนอริยสัจเอาไว้ก่อนนะแล้วพวกนี้ไม่มีการบริหารร่างกายให้ดีดูแลร่างกายไม่เป็นนะดูแลร่างกายไม่เป็นสัปปายะเลยเพราะพวกนี้นิ่งก็เป็นหลับแล้วนิ่งเมื่อไหร่ก็แปลว่าเงียบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าหลับไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนั้นไม่มีการบริหารร่างกายให้ดีให้เหมาะสมสุขภาพไม่ดีเลยเนี่ยนะเมื่อสุขภาพไม่ดีร่างกายที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนกับประทีปที่เศร้าหมองประทีปที่เศร้าหมองก็จุดเวลาจุดประทีปอย่างสมมติว่าน้ำมันก็เป็นน้ำมันดำเคลอะเลยเนี่ยนะขี้ขมเหลาเต็มไปหมดไส้ก็เป็นไส้ชนิดเลวไส้ที่เศร้าหมองแสงสว่างแห่งประทีปชนิดนั้นจะเป็นยังไงเรียกว่าควันนี่ขโมงหมดแต่สว่างนิดเดียวแต่ควันนี่ขโมงหมดสมัยก่อนเนี่ยนะเขตละแวกบ้านของสมาเนี่ยเพิ่งมามีไฟฟ้าใช้เมื่อประมาณปี30นะเมื่อปี30นั่นก็เลยก็ชุดแต่ประทีปอยู่กับไอ้ประทีปนี่ตลอดมันถ้าใช้แบบเนี้ยมันจะควันขโมงไปหมดไอ้สว่างก็นิดเดียวเนี่ยนะแล้วควันก็กลุ่มรวมมาข้างบนเพดานเนี่ยก็ดำตีหมดอ่ะนะมันควันโอ้ไปหมดอ่ะลักษณะนั้นนะงั้นพวกนี้ก็เหมือนกันผู้ที่บริหารร่างกายไม่ดีเนี่ยนะดูแลสุขภาพไม่เป็นพวกนี้ก็โรคเสื่องซึมจะเกิดบ่อยร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยเมื่อร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยจิตใจก็ย่ำแย่เคยเห็นคนป่วยหน้าร่างกายร่าเริงสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสไหมไม่เนี่ยนะฉันใดผู้ที่บริหารร่างกายไม่เป็นก็คือคนดีอ่ะแต่ป่วยว่างั้นเพราะบริหารไม่เป็นแล้วก็เมื่ออย่างนั้นร่างกายไม่ดีจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะใจก็ไม่ตั้งมั่นครบแต่คนโง่เนี่ยนะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยนะใครที่โง่กว่าตัวนี่ชอบถ้าฉลาดกว่าไม่เอาละไม่คุยด้วยละเนี่ยนะเขาพูดอะไรเขาก็รู้ทันไปหมดพูดอะไรเขาก็รู้ไปหมดเขาดักถูกทางไปทั้งหมดเลยนะแต่พูดทั้งโง่กว่าตัวเนี่ยชอบโปรดปรานมากเนี่ยนะโปรดปรานคนที่โง่กว่า แล้วก็ไม่เข้าไปใกล้คนมีปัญญาก็เรียกว่ารู้ว่าคนนั้นมีปัญญาฉลาดอธิบายได้ทุกเรื่องเข้าใจหมดเป็นโอ้ไม่เอาแล้วห่างแล้วดีเนี่ยนะมาพวกนี้ก็ชอบคนที่โง่กว่าตัวห่างเรียกว่าคบคนโง่ห่างคนมีปัญญาเนี่ยนะทำใจไว้เถอะว่าคนนั้นเนี่ยโง่โดยส่วนเดียวเนี่ยนะเคยมีแบบเอามาอยู่แวดวงพระเนี่ยรู้จักพระหลายรูปด้วยกันเนี่ยเห็นชัดเลยนะมันก็เห็นแล้วอนาคตรูปนี้อายุไม่ยืนเนี่ยนะอายุพรรษาไม่ยาวแน่นอนเจอหน้ากันก็เออขอให้มีพรรษายืนยาวนานห่างเหลือเกินคนมีปัญญาเนี่ยนะไปคบแต่พวกเดรัจฉานคาถาด้วยกันห่างคนมีปัญญาบางคนเนี่ยนะที่อย่างหนึ่งที่ปัญญาไม่เจริญเขาเป็นคนที่ดูหมิ่นตัวเองดูถูกตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่เราเป็นคนเคล้าเรามันคนปัญญาน้อยเราเป็นคนบุญน้อยทั้งที่ไม่เคยใช้ปัญญาเลยนะก็อ้างแต่ว่าตัวเองเนี่ยปัญญาน้อยไม่ใฝ่รู้ไม่อยากรู้ก็ว่าไอ้คนไม่รู้เนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วไอ้คนไม่อยากรู้เนี่ยหนักใจที่สุดคนที่เรียกว่าคนโง่น่ากลัวว่าไอ้คนที่ไม่อยากฉลาดเนี่ยมันน่ากลัวกว่านั้นคนโง่ก็น่ากลัวอยู่แล้วแล้วพวกอนุรักษ์ความโง่ต่อไปเนี่ยน่ากลัวกว่านั้นอีกไอ้ไม่รู้นี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วไอ้ไม่อยากรู้เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากทราบไม่ต้องการรายละเอียดทั้งนั้นน่ะวันนี้ดูหมิ่นตัวเองเนี่ยนะบางทีก็ดูหมิ่นตัวเองว่าเรามันยังงี้แล้วก็บางทีคนเหล่านี้เนี่ยดูหมิ่นตัวเองว่าเราไม่ฉลาดเป็นต้นแต่พวกนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะคิดมากบางคำเนี่ยนะที่เขาพูดไม่ให้คิดเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละไม่รู้คิดให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะคิดอะไรก็ยังไงก็ไม่เห็นอริยสัจถ้าคิดเพื่อการแตกแยกนี่โอ้ยชำนาญนักแลเนี่ยนะแต่ถ้าคิดเพื่อความสามัคคีเนี่ยไม่แต่ถ้าคิดว่าเอ้นี่เขาด่าเรานะเนี่ยเอ้นี่คำอย่างนี้มันต้องว่ากันชัดๆเลยอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเอ้นี่เขาพูดคำหยาบกับเรานะนี่แล้วว่าสรรหาแต่คำว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าเขาด่าเราหรือเปล่าเขาพูดให้เราแตกแยกกับใครหรือเปล่าเขาพูดเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่เราหรือเปล่าเอามาคิดจนนั่นแหละเกือบจะตกนรกนั่นแหละบางทีอาจจะตกไปแล้วก็ได้หลายคนนะมันอโยนิโสเนี่ยมันพาให้ใคร่ควรคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องผิดพวกนี้ก็อาหารของโมหะแล้วก็ยึดถือแบบวิปลาสยึดมั่นในกายมากเนี่ยนะพวกนี้สำคัญว่ากายตนเหมือนกับอมตะไม่แคร์ไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยนะงดงามอยู่ตลอดไปและไม่มีสังเวควัตถุอะไรเลยเนี่ยนะนรกไม่เคยเรียกว่านรกไม่เคยมีอยู่ในหัวใจที่จะเอามาคิดนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ในอดีตทุกที่จะมีในอนาคตทุกข์เพราะเกิดจากการแสวงหาอาหารในปัจจุบันไม่สนใจสักอย่างไม่มีสังเวกวัตถุแม้แต่เรื่องเดียวใครจะตายเท่าไหร่ก็ช่างเถอะก็ไม่ใช่เราก็แล้วกันน่ะท่านพวกนี้ก็มีความสุขใช้ชีวิตเหมือนอมตะนิรันดรแล้วก็ปล่อยใจวันๆให้เป็นไปกับนิวรณ์ทั้ง5กลุ่มรุมเนี่ยนะกามฉันทะนิวรณ์ก็กลุ่มรุมพยาบาทก็กลุ่มรุมทีนมิทะก็กลุ่มรุมนั้นริษยาความเฉื่อยชาความซบเซาความเกียจคร้านการยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่หลับง่ายจิตใจไม่แน่วแน่เป็นคนที่ไม่สนใจในปัญญาถือตัวผิดๆไม่สอบถามบัณฑิตบริหารร่างกายไม่เหมาะสมจิตใจไม่ตั้งมั่นโคบแต่คนโง่ห่างคนมีปัญญาดูหมิ่นตัวเองใครควรเอาแต่เรื่องไม่สมควรมาคิดแต่วิปริตยึดมั่นมากไม่มีสังเวกวัตถุนิวรณ์กลุ่มรุมอยู่ทั้งวันปัญญาที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ปัญญาที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เคยเกิดบ้างแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าพอประพริมประพรายบ้างนะทำท่าจะมีแววก็เลยหดเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าทำท่าจะมีแววนะดูเหมือนดีอ่ะเสร็จแล้วก็วอดวายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอันไอ้ปัญญาที่ไม่เกิดก็เลยไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วก็เสื่อมหดท้ายไปเพราะฉะนั้นพึงเว้นเหตุแห่งความลุ่มหลงเหล่านั้นนะพึงเว้นเหตุแห่งความโง่เขลาเหล่านั้นพึงทำความเพียรในพาหุสัจจะและในฌานทั้งหลายมันควรทำความเพียรในพาหุสัจจะก็คืออะไรในการได้ยินได้ฟังมากเนี่ยนะได้เพียรเพื่อที่จะฟังมากเรียนรู้มากแล้วก็เพียรในฌานทั้งหลายพาหุสัจจะนั้นปัญญานี้อีกชื่อหนึ่งเรียกอะไรนะสัมมาทิฏฐิใช่ไหมปัญญาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือพาหุสัจจะก็คือการฟังมากปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เป็นอาหารของปัญญาทีนี้มาดูลักษณะของพาหุสัจจะหรือสุตมยญาณอันผู้ใดที่ฝักใฝ่เรียนรู้เพื่อให้มีปัญญาก็ต้องมีสุตมยญาณเหตุที่จะทำให้มีสุตมยญาณมีอะไรบ้างก็คือการ เรียนการเรียนการสอบถามในเรื่องขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อริยสัจ4อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12สติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กุศลติกะเป็นต้นเนี่ยนะทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่เป็นอัพยากตะทำที่เกิดร่วมกับสุขทำที่เกิดร่วมกับทุกข์ทำที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเป็นต้นก็คือเป็นคนที่ฝักใฝ่ในการเรียนรู้เนี่ยนะเป็นคนที่ใฝ่รู้ที่จริงเนี่ยนะอย่างขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18บางคนฟังปั๊บง่วงเลยนะโอ้อะไรมันจะยากขนาดนั้นเห็นตัวเลขก็ซึมเศร้าไปหมดเลยนะขันธ์ทั้ง5อายตนะตั้ง12ธาตุตั้ง18อริยสัจตั้ง4เนี่ยนะอินทรีย์ตั้ง22ปฏิจจะตั้ง12สติปัฏฐานอุ้ยโพธิปักขิยธรรมมีตั้ง37โอ้ยไม่ไหวแล้วท้อเลยนะแต่ถ้าบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะโอ้จังหวัดนั้นน่าเที่ยวจังหวัดนี้น่าเที่ยวโอ้จำได้หมดเลยนะที่นั่นไปยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีที่พักกี่แห่งแต่ละแห่งใช้บัตรเท่าไหร่อะไรโอ้จำแม่นหมดนะที่ไหนต้องไปหาใครพบกับใครก่อนอะไรก่อนโอ้จำแม่นหมดเลยนะหมายเลขโทรศัพท์กี่ตัวจำได้หมดนะตัวเลขโทรศัพท์มี7ตัวที่จำไม่หมดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะจะต้องไปหาอะไรแล้วมีอะไรน่าชมประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมีอะไรมาบ้างจำแม่นหมดเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเก่งมากแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยอุ้ยมันเยอะแยะไปหมดฟังแล้วมันเครียดมันอะไรจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยวถ้าเพื่อนเดรัจฉานคาถาเนี่ยนะไม่เคยบอกว่ารับไม่จำกัดว่างั้นรับไม่จำกัดสมาคมนี่รับไม่ครับรับไม่อั้นคล้ายๆแบบนั้นแต่ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์เนี่ยนะขุมทรัพย์แต่ละขุมแต่ละขุมโอ้ขุมนี่ก็ดีนะขุมทรัพย์คือขันธ์5ขุมทรัพย์คืออายตนะ12ขุมทรัพย์คือธาตุ18ขุมทรัพย์คืออริยสัจ4ขุมทรัพย์คืออินทรีย์5ขุมทรัพย์คือปฏิจจสมุปบาท12ขุมทรัพย์คือสติปัฏฐาน4ขุมทรัพย์คือสัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นถ้าเรามองเห็นเป็นขุมทรัพย์เป็นแหล่งอริยทรัพย์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ควรใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ควรรู้ฟังแล้วก็แหมอยากจะกำหนดจดจำให้มันมีธาตุแห่งความใฝ่รู้อยู่ในใจบ้างเขาบอกงั้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกอัธยาศัยของคนที่มีพาหุสัจจะเนี่ยนะบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาจะชอบฟังเรื่องที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ปรารถนาสิ่งที่รู้มาก่อนแล้วให้มันลึกยิ่งที่สุดเท่าที่จะลึกได้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะกว้างได้อยากจะฟังสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆก็ขยายให้มันถึงที่สุดของวิชาแขนงนั้นน่ะให้มันถึงที่สุดมองทะลุปรุโปร่งทั้งหมดแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนเนี่ยมีธาตุรู้แบบนั้นนะเรียกว่าธาตุแห่งความใฝ่รู้ฉะนั้นใครที่มีธาตุแห่งความใฝ่รู้ได้คนนั้นทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยนะพวกนี้เจริญปัญญาไม่มีที่สุดเนี่ยนะจนปัญญาปริตตะเป็นมหคตะเป็นอัปปมานะพัฒนาคุณภาพของปัญญาไม่สันโดษในเหมือนกับว่ากลางคืนไม่สันโดษในแสงสว่างให้มันสว่างที่สุดเท่าที่จะสว่างได้สว่างขนาดไหนได้ยิ่งดีมันอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงแห่งปัญญาเนี่ยรับหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าขันธ์5ก็เป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้มีให้แสงสว่างคือปัญญากว้างขวางยิ่งขึ้นอายตนะ12ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ปัญญานี่กว้างขวางยิ่งขึ้นนั้นจึงมีความสุขกับการฟังขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงโพธิปักขยธรรมหรือธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษฟังกรรมและฝังผลของกรรมเป็นต้นหรือแม้กระทั่งศิลปะวิทยาฐานะที่ไม่มีโทษความรู้ที่ไม่ได้น้อมไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบท10เนี่ยนะก็เรียนรู้วิชาการเหล่านั้นตลอดจนถึงการพยากรณ์วิเศษก็คือการโต้การตอบการแก้ปัญหาสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพันพึงให้เกิดสุตมยปัญญาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็พึงฝักใฝ่แสวงหาสุตมยปัญญาด้วยการหยั่งลงสู่สุตวิสัยทุกอย่างและทุกประการพวกนี้ถือว่ามองเห็นความรู้นี่เป็นอาหารที่อร่อยอย่างคล้ายๆนะพระเจ้าสุตโสมเนี่ยนะสุตะบวกโสมะโสมะหน้าคล้ายพระจันทร์สุตะแปลว่าผู้ที่ใฝ่รู้พันโดยที่สุดแม้กระทั่งข้าทาสกรรมกรพูดจะตั้งใจฟังขอให้มันเป็นศิลปะวิทยาเกี่ยวกับความรู้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าใช้จ่ายให้กับความรู้ไม่จำกัดนะอย่างเช่นฟังคาถา4บาทเนี่ยก็โหจ่ายเป็นพันเหมือนกันเถอะ เพราะเป็นคนที่ใฝ่รู้ยินดีในความรู้แต่ในโลกนี้บางคนเนี่ยก็โอ้หนังสือมันจะแพงขนาดไหนสะสมหมดเว้นแต่พระไตรปิฎกเหมือนกันบางคนเนี่ยโอ้ยเก็บรวบรวมเนี่ยนะกองเงินจะท่วมบ้านนะเว้นแต่พระไตรปิฎกไม่ขอเอาเข้าบัญชีด้วยนะหนังสืออย่างอื่นเนี่ยเก็บไปหมดเลยนะขยะมูลฝอยตั้งแต่สมัยไหนเก็บหมดอ่ะเว้นแต่พระไตรปิฎกเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ไม่รู้เก็บไว้ทำอะไร20-30ปีไม่รู้ไปอ้างให้ใครฟังก็ไม่ทราบถ้าเก็บพระไตรปิฎกขนาดนี้นะโอ้ติ้งไปแล้วเนี่ยนะว่าอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยได้ดีได้ดีไปนานแล้วเนี่ยนะนั่นก็นี่ก็ต้องฝักใฝ่รู้เนี่ยนะฝักใฝ่ที่จะทำให้มีสติปัญญาว่าปัญญาเนี่ยจะเกิดได้อย่างไรที่เราจะเรียนรู้ในความรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าความรู้ในเรื่องขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทโพธิปักขิยธรรมกุศลอกุศลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของปัญญาเนี่ยนะเป็นอาหารของสติปัญญาเป็นอาหารของความไม่ลุ่มหลงเป็นอาหารของความไม่โง่งมงายเนี่ยนะเราจะได้รู้ความจริงแต่ว่าต้องเป็นคนที่รักรู้รักที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะมีความสุขที่รู้ความจริงเพราะอริยสัจก็คือความจริงที่สุดยอดมันท่านต้องการรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงเหล่าใดที่จะช่วยทำให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะน้อมไปฝักใฝ่เพื่อจะรู้เหตุแห่งความพ้นทุกมันจึงภาคเพียรด้วยเรียกว่าระดมคุณธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญญาระดมสติระดมความเพียรมาเพื่อให้เกิดความรู้ในขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทโพธิปักขิยธรรมคิดอีกในหนึ่งนะพระหุสัจจะก็เรียนอะไรก็เรียนสุตตมยญาณทั้งหลายอะไรคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งมีอะไรบ้างขันธ์5ควรรู้ยิ่งอายตนะ12เป็นต้นควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรเจริญธรรมที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแห่งกุศลทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งความตั้งอยู่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นเหตุพิเศษแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหตุให้กุศลเนี่ยนำออกจากวัฏฏะทั้งหลายได้อนิจจังเป็นยังไงสิ้นยังไงทุกขังน่ากลัวยังไงอนัตตาไม่มีสาระยังไงนะอริยสัจทุกควรกำหนดรอบรู้อย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรตามให้แจ้งอย่างไรอริยมรรคควรเจริญได้อย่างไรมันจึงมีการเรียนการฟังการทรงจำแล้วก็สะสมการสอบถามด้วยดีเนี่ยนะใฝ่รู้เป็นคนที่ใฝ่รู้มันสอบถามแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วแนะนำให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในปัญญาเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่ไม่อะไรนะไม่สันโดษในความรู้เพิ่มพูนความรู้แต่ก็ไม่ตระหนี่ความรู้น้อมความรู้ไปให้ผู้อื่นได้มีความรู้บ้างเนี่ยนะน้อมไปว่าทำฉะไหนคนเหล่านั้นจะได้มีความรู้เช่นนี้บ้างรู้ในคำสอนเหล่านี้มีประโยชน์นะคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่จะนำออกจากทุกข์ถ้าท่านรอบรู้ขันธ์5ว่าเป็นกองทุกข์รู้เหตุแห่งเกิดแห่งขันธ์5ความดับแห่งขันธ์5ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับแห่งขันธ์5จะช่วยทำให้พ้นทุกข์จึงมีการพิจารณาวิจัยในข้อธรรมะโดยประการต่างๆเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประตูอมตะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านถือเลยว่าคำสอนทั้งหมดคือประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งการตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าท่านจะตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้แบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้เพราะท่านเหล่านั้นจึงฝักใฝ่ที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยนะท่านน้อมไปเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นไม่อย่างนั้นนะอย่างคนที่เขาสำคัญตนผิดว่าเขารู้แต่รู้คนละเรื่องกับพระพุทธเจ้าก็มีท่านไม่ต้องการรู้ผิดท่านไม่ต้องการรู้ผิดพลาดท่านต้องการรู้จริงๆว่าคำสอนสิ่งที่ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไรมันจึงน้อมไปฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ในแง่ของคำสอนทุกแง่ทุกหมวดทุกแง่มุมเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ไม่ต่างกันเหมือนกับดวงอาทิตย์ส่องสว่างในโลกวันไหนที่ไม่มีเมฆมัวดวงอาทิตย์วันไหนมันก็ส่องสว่างเหมือนกันฉันใดดวงอาทิตย์ส่องสว่างก็เห็นความจริงฉันใดพุทธญาณทั้งหลายก็ฉันนั้นพันผู้ที่ฝักใฝ่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงรู้เรียนรู้เนี่ยนะท่านโดยมากพระโพธิสัตว์ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะในอดีตชาติทั้งหลายทรงพระไตรปิฎกหลายชาติแม้แต่สมัยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ พระโพธิสัตว์โชติปาละมานพก็ส่งพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็มีการประกาศอริยสัจธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่มีการแสดงธรรมมากเป็นต้นพันผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ใฝ่รู้เรียกว่าใฝ่รู้ไม่มีจบมีสิ้นมีแต่เพิ่มความรู้เนี่ยนะจนกว่าเรียกว่าความรู้ตอนต้นบอกว่าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างอย่างแสงสว่างเล็กน้อยมันก็ส่องได้เล็กน้อยถ้าใหญ่ขึ้นก็ส่องได้กว้างขึ้นฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายฝักใฝ่ที่จะให้มีปัญญาเท่ากับแสงสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันไม่มีปราศจากเมฆหมอกและหมอกมัวเป็นต้นที่จะทำให้อึมครึมเนี่ยไม่มีมีแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ชัดเจนทะลุปรุโปร่งโดยรอบด้านสำหรับวันนี้นะฟังจริยาปิฎกก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้เจริญงอกงามด้วยทานศีลเนกขัมมะปัญญาตามพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้อริยสัจตามพระองค์ท่านทุกคนทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้